Jak jsem řekl, malé letní operní panorama. Vítám ve studiu Helenu Havlíkovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Hudební festival Znojmo už letos se koná po sedmé. Čím je zvláštní?
Já si myslím, že hlavně důvtipně propojuje takového znojemského genia locí s hudbou a se znojemským vínem, jak jinak ve Znojmě. Na té hustě obsazené mapě těch prázdninových festivalů si získal renomé hned z několika důvodů. Tak jednak boří hranice mezi žánry a pro takzvanou vážnou hudbu získává i ty, kteří normálně až tak neholdují. Navíc koná se nejen tedy v kostelích, chrámech, měšťanských domech, ale i na náměstích, parcích, v uličkách, ale třeba i na nádvoří minorického kláštera, nebo na nádvoří Znojemského hradu, v prostorách Loutského kláštera a v dalších zámcích v okolí. Vedle renomovaných solistů, ale i komorních souborů, anebo i orchestrů, na něm také vystupují mladí začínající umělci, třeba i vítězové různých interpretačních soutěží. No a čím je festival jedinečný? Jeho osu tvoří každý rok scénické nastudování opery, případně baletu. A od toho se potom odvíjí téma jednotlivých festivalových ročníků. Tak ten letošní se zaměřil na Josefa Myslivečka. No a z prachu archivu vyzdvihl jeho operu Montezuma, respektive v italské verzi se jmenuje Montezuma.
Josef Mysliveček je znám především jako starší vrstevník Mozartův, který ho jako skladatele uznával.
Tak ano, Myslivečkovi se skutečně podařilo v 70. letech 18. století prosadit se, a to jako tedy tvůrce opery séria, a to přímo v kolébce tohoto žánru v Itálii. Myslivečkovo autorství je doloženo u 26 oper. On však ty kánony, přísné kánony opery séria nějak nebořil. Ctil je a mistrovsky je ovládl. Připomenu Bellerofonte, Il Gran Tamerlano, Ipermestra, Antigona nebo Olympiáda. Dnes se ale hrají opravdu jenom sporadicky. Tak toho Montezumu, co byl v tom Znojmě, Mysliveček složil tedy na vrcholu své popularity a premiéru měl Montezuma v roce 1771 ve Florencii.
Montezuma, ten název nebo to jméno zní hodně exoticky, kam nás děj opery vede?
Tak skutečně děj se odehrává během španělského dobývání Mexika na počátku 16. století, kdy ten poslední král Aztéků, Montezuma II., vpustil do svého království španělské konkvistadory, aby ti to chtiví a krutí dobyvatelé jeho říši tedy vyplenili. Ta Myslivečková opera ovšem z těchto historických událostí vychází jen velice volně. Podobně jako další díla na tento dneska zdánlivě exotický námět. On totiž, to je zajímavé, že po operách Vivaldiho a Grauna, Vivaldi to bylo v roce 33 a Graun 1755, tak tohle téma zažilo obrovský boom právě v těch Myslivečkových 70. letech 18. století. Musíme si ale uvědomit, že Mysliveček nad hloubkou toho střetu mezi takzvaným tím civilizovaným dobrem a domnělým barbarstvím nějak asi moc nemudroval. Podobných libret tehdy vznikaly tucty. Cílem bylo vytvořit hlavně osnovu pro brilantní pěvecká čísla a pokud možno je tak nějak propojit bez kostrbatých švů. Asi bych to přirovnala dneska k těm takovým mýdlovým operám.
Z toho tedy vyplývá, že uvádění takových oper dnes asi není moc jednoduché, jak k této barokní opeře v Znojmě přistoupili.
Tak opravdu ta barokní opera dnes provokuje svou takovou marnotratnou opulentností toho uměleckého výrazu. Ovšem základní podmínkou úspěchu, pokud chceme v uvozovkách takhle resuscitovat ty pokusy takovéhle opery, je profesionalita provedení, a to především pěveckého, protože opravdu jednou z povinností mistrů barokní opery bylo vyhovět těm pěveckým hvězdám, včetně kastrátům a jejich skutečně virtuóznímu umění bel canta. To byl tahák tehdejších provedení. Pro znojemské uvedení Montezumy se podařilo získat solisty, kteří si v akusticky velice přívětivém prostoru jízdárny Loutského kláštera dokázali tady s těmi všemi nástrahami těch opravdu technicky mimořádně náročných partů poradit. Především Marie Fajtová, Jaroslav Březina, ale i Tomáš Kořínek. Skoro bych řekla, že se vlastně předvedli tady v těchto obtížných partech vlastně lépe než ve svých pražských mozartovských rolích. No a vynikající byl polský kontratenorista Jakub Buržinsky v titulní roli. Skvěle zvládal takové ty přechody od hlubokých mužských poloh do toho vysokého falzetu. Hrál orchestr Czech Ensemble Barok pod dirigentem Romanem Válkem. Mně zněl příjemněji z větší dálky, tam nebyla totiž tak zřejmá taková jakási dynamická jednotvárnost. Původních více než původně ta opera má 4 hodiny, inscenátoři to zredukovali na necelé 3, ale i tak si myslím, že zůstala otevřená otázka, zda by méně nebylo v tomhle případě více, případně další krácení ve prospěch barvitějšího propracování, jestli by nebylo vhodnější.
Jak vypadala opera po scénické stránce?
Tak to provedení, včera bylo chladno, ve Znojmě zima, deštivo, takže provedení z nádvoří minorického kláštera, kde byla premiéra, se přesunulo do přeci jen stísněnějšího prostoru jízdárny Loutského kláštera. Tak mohu jenom usuzovat, jak to vypadalo na tom nádvoří minorického kláštera, ale ani tady to nepostrádalo takového génia locí. Zkušený režisér Michael Tarant se svým týmem připravil inscenaci na míru festivalu. Bylo tam přiměřené množství ohňů, kouře, pyrotechnických efektů. Základem scény je červená, taková ta velmi strmá astécká pyramida. Kostýmy zdůrazňovaly odlišnost kultur. Tarantovi se ale především podařilo načrtnout zajímavě ty psychologické portréty dvou kulturně odlišných mužů. Je to vlastně jedna z největších záhad, že hrstka Španělů dobyla říši s miliony obyvatel a vlastně ten vládce Montezuma byl až tak jaksi ochromen tím příchodem cizí kultury. Tak to se opravdu Michalovi Tarantovi podařilo načrtnout velmi zajímavě.
Od Znojemského festivalu se teď přesuníme do Pražského senátu, kde kulturní výbor dnes projednával petici za zachování samostatnosti obou souborů státní opery Praha. S jakým výsledkem?
Tak mám před sebou čerstvé usnesení toho kulturního výboru. Tak senátoři v něm především konstatují, že záměr a model navrhovaný ministerstvem kultury na sloučení obou divadel s jedním uměleckým vedením není vhodným řešením, neboť probíhá bez nějakého konkrétního uměleckého záměru, bez zpracování dlouhodobé, ale i krátkodobé koncepce, která by akcentovala umělecký potenciál státní opery. Senátoři kulturního výboru také dnes konstatovali, že řešení se neopírá o analýzy umělecké úrovně a očekávaného uměleckého rozvoje obou souborů a že také se nezakládá na aktuálním rozboru hospodaření a na detailním vyčíslení a srovnání toho stávajícího stavu s tím budoucím řešením. Senátoři se obávají o možnou likvidaci samostatnosti státní opery a případný prodej obslužných projektů. Podle nich ministerstvo neodůvodnilo skutečnou potřebu té transformace státní opery Praha a Národního divadla. Takže senátoři v tom usnesení doporučují ministerstvu kultury zvážit dopady toho sloučení uměleckých souborů a odůvodnit to všechno. No a žádají po ministerstvu kultury, aby nepodnikalo žádné transformační kroky do doby, než ministerstvo vypracuje skutečnou koncepci případné transformace. Potud tedy návrh usnesení, který tedy dnes drtivou většinou schválili senátoři v kulturním výboru.
Kdybychom měli sumarizovat, vypadá to, že senátoři v kulturním výboru by asi raději byli, kdyby ministr Besser své rozhodnutí snad odvolal.
Je to z toho více než zřejmé.
Tolik aktuální operní zpravodajství Heleny Havlíkové. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.